Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli. Ja sam Nada Babić i danas ću vas ja voditi kroz kulturne krugove. Za neki dan na sceni Beogradskog dramskog pozorišta premijerno će biti izvedena predstava Zaljubljeni Šekspir u režiji Ane Tomović. Danas je u pozorištu tim povodom održana konferencija za novinare, pa ćemo ubrzo saznati detalje. Jedna zanimljiva izložba koja se bavi poimanjem ljudske lepote otvorena je sinoć u Kolarcu. Čućemo danas u emisiji i novinara Miloša Jevtića, njegovu knjigu razgovora sa porodicom Tartalja. Tartalje, razgovori sa Marinom, Gvidom i Ivom, objavila je nedavno udruženje Adligat. Gost će nam biti dr. Aleksandar Gajić, on je objavio svoj prvi roman Kremanska straža. Pratimo naravno i druga aktuelna kulturna dešavanja. Inače, na današnji dan 1968. godine rođen je Damon Albarn, pa za početak slušamo grupu Blur. Muzički urednik je Tanja Kosanović. Ostanite s nama do 4 sata.
Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's crew, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. When I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being, and then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. You know,
Parklife.
And it's not about you joggers who go round, round,
round. All the people, so many people, and they all go hand in hand, hand in hand, through there,
Parklife.
All the people, so many people, and they all go hand in hand.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Godišnja nagrada Udruženja književnika Republike Srpske za najbolju knjigu u 2021. godini pripala je Ranku Pavloviću za zbirku pripovedaka Strašni sud, saopštio je danas žiri za dodelu tog priznanja. Članica žirija Sanja Macura istakla je da zbirka pripovedaka Strašni sud Ranka Pavlovića pokazuje vrhunski domet poetike ovog pisca koji svoja najbolja ostvarenja dostiže upravo u ovoj književnoj podvrsti. A John Cox, prevodilac i univerzitetski profesor iz Farga u Severnoj Dakoti, dobitnik je nagrade Srpskog PEN centra za najboljeg prevodioca srpske književnosti u protekloj godini, tako je odlučio Upravni odbor Srpskog PEN centra. John Cox je izdvojen među drugim prevodiocima zbog posvećenog i istrajnog rada u poslednjih 15 godina na prevođenju dela savremenih srpskih pisaca nekoliko generacija. Dakle, do sada je na engleski preveo između ostalog dela i Andrića, Meše Selimovića, Branka Ćopića, Danila Kiša, Gorana Petrovića i niza drugih autora, a američkom prevodiocu srpske književnosti nagrada će biti uručena na svečanosti koja će se održati kada to bude moguće zbog epidemiološke situacije, kažu iz Srpskog PEN centra. Spomenula sam već na samom početku emisije da će u Beogradskom dramskom pozorištu u subotu, dakle nas očekuje prva od 10 najavljenih premijera u ovoj godini, svetski hit Zaljubljeni Šekspir, romantična komedija Marka Normana i Toma Stoparda na osnovu istoimenog kultnog filma u režiji Ane Tomović. Koproducenta ove predstave je Juri Franko, a na današnjoj konferenciji za novinar u Beogradskom dramskom bila je Sonja Todorović-Šekrt.
Zaljubljeni Šekspir je romantična komedija o umetnosti i romansi. Komad je smešten u 1593. godinu, kada je Šekspir još uvek neafirmisan, anonimni pisac i to je moment njegovog proboja. Rediteljka Ana Tomović smatra da je ovom tekstu mesto u pozorištu, jer se bavi upravo piscima, glumcima, upravnicima, rediteljima, dakle svima koji žive za pozorište.
Mi smo radili udarničkim tempom, pošto je zaista veliki, veliki zahvat u pitanju. Ali moram da kažem da smo ju i puno uživali. Juri Franko je koproducent, on je, da kažemo, i vlasnik te Disney licence koju mi imamo ovde na raspolaganju.
A koliko je to što znači licence? Koliko ste imali umetničku slobodu da nešto promenite ili ne?
Pa što se tiče licence, to znači da je tekst zapravo zadat i da nikakve intervencije na samom tekstu ne mogu da se prave, ali zapravo potreba za intervencijom na tekstu nisu ni postojale. Tekst je toliko divan, toliko precizan, toliko duhovit da zaista nije bilo potrebe. Ja mislim da mi čak ni jednu reč nismo štrihovali. Umetnička sloboda je bila u svakom drugom smislu, u smislu prosto toga kako ćemo ispričati tu priču i kako ćemo naravno odigrati tu priču, tako da u tom nekom smislu smo mi imali svoje kreacije. Film ima svoj filmski jezik, a pozorište ima svoj pozorišni jezik. Pozorište nikada ne može biti imitacija filma i obrnuto, tako da smo mi iz svojih sredstava i svojih, kako bih rekla, ideja stvarali ovu predstavu.
Glavnu mušku ulogu igra mladi, ali već afirmisani glumac Luka Grbić, koji smatra da će u predstavi svi uživati, ljubitelji Šekspira, ali i mlada publika.
Mislim, mi radimo na trećoj godini, obrađujemo kao tematsku celinu Šekspirove tragedije i mi smo radili i komedije, tako da ja sam igrao baš Richarda III i radio sam i Marka Antonija, a u komičnim zadacima smo napravili jako lep san letnje noći Šekspirove. Licenca nas je u nekom smislu ograničila, ali u suštini samo u smislu samog rada na liku nije me ni na koji način. Ovo mislim da ima baš široku publiku predstava. Obraća se i nekoj jako mladoj publici, mislim da je slojevita, što je dobro. Ima i neki, mislim, meni bi najinteresantnija bila i preporučujem, mislim, svima koji prate Šekspirov, odnosno koji su upoznati sa Šekspirovim opusom ili možda čak životom, mislim da će ima biti prezanimljiva, ali opet ima toliko slojeva i romantičnog i komičnog i životnog i za nešto za umetnike i nešto za, mislim da baš za svakog može se nađe po nešto lepo.
Mladoj glumici Stanislavi Staši Nikolić, stipendijskinji Beogradskog dramskog pozorišta, poverena je glavna ženska uloga. Ona nije krila veliko uzbuđenje pred premijeru.
Ja sam trenutno na master studijama, imam već nekog iskustva, ali je ovo prvo veliko iskustvo za mene i bilo je dosta zahtevno, pogotovo što u tom komadu moj lik igra nekoliko uloga, kao što ćete i videti, i dosta se transformiše i u muško i u žensko, i sad je to pitanje i konvencija koje su tada bile, šta je ženama bilo dozvoljeno, a šta ne. Ona ruši sve te konvencije, uspeva u tom svom buntu da bude prva žena glumica da stane na scenu, pošto je tada u Engleskoj to bilo zabranjeno. Tako da je zaista bio veliki izazov odigrati i doneti na scenu jedan tako snažan i jak lik sa ovako malo godina.
Da.
Luka mi je direktan partner i većina scena su naše duo scene, tako da je bilo divno raditi sa njim. Mi se znamo još sa studija, tako da to je zadovoljstvo raditi sa njim, to je sve što mogu da kažem.
Iskreno, ali ima treme?
Pa ima treme, ali pozitivna je trema. Trema je pokretačka. Tako da je to, ja mislim, dobro.
Da podsjetimo, film Zaljubljeni Šekspir iz 1998. godine sa Gwyneth Paltrow i Josephom Fiennesom u glavnim ulogama nagrađen je sa 7 Oscara. Naša pozorišna predstava Zaljubljeni Šekspir u Beogradskom dramskom pozorištu premijerno nas očekuje u subotu, a prva repriza je već u nedelju 27. marta.
Better and better. I have.
15 sati i 15 minuta u kulturnim krugovima govorit ćemo o jednoj interesantnoj izložbi otvorenoj sinoć u Kolarcu. Reč je o izložbi Marije Đurić pod nazivom Stomak, preobraženje ili transfiguracija. U razgovoru sa Tanjom Živković autorka otkriva da u isto vreme prikazuje prirodnu i nadprirodnu pojavu, životnu, društvenu, religioznu promenu koju možemo doživeti spontano, neprimetno ili uz određene otpore i turbulencije.
Marija, žela bih da citiram vas, jednu vašu rečenicu iz kataloga, gde kažete: u borbi sa sobom i svojim telom kroz medij slike, poput starih majstora, svom telu vraćam stari sjaj. Kako vi gledate na sve nas koji starimo, kako gledate na vreme koje prolazi, koje ne ide u našu korist, ne ide ni u čiju korist, kako predstavljate te trenutke sada na vašim delima ovog izložbu?
Pa baš ovako kako vidite na ovim slikama. Prvo je počelo svi ti unutrašnji neki nemiri, borbe sa sobom, da se te promene koje sam ja prvo primetila unutra, onako psihički više nego s polja. I onda sam jednim slučajnim prolaskom pored ogledala jedan trenutak koji sam fotografisala, koji je bio jedan dekolte običan, koji se meni u tom trenutku učinio onako lep. I onda sam rekla sama sebi, jer je cijela izložba okrenuta nekako i posvećena samoj sebi na neki način, rekla: pa to i nije, mislim, mogla bi ja da nađem neku lepotu i u sebi bez obzira na sve što vidim da se dešava, da je neminovno i da ne mogu ništa da uradim, čak nekako i mimo moje volje. I ja sam u stvari sa tim slikama to kasnije, posle pravila razne te selfie iz raznih uglova, nalazila neke uglove, čak nisam ni neke lepe, čak sam namenio neke ružne koje sam likovnim jezikom pretvarala u neke estetski lepe slike. E, to je bio neki moj način.
Naravno, moj utisak je jedna posebna nežnost na ovim radovima, jedna senzualnost. Takođe, čini mi se da na ovim delima vidimo jednu lakoću i lagodnost, prijatnost, kao da se u stvari dobro osjećamo u telu u kome smo. Da je opet tu nešto što je u stvari lepo prihvaćeno i što je lepo na oko.
Ja sam, kako sam sve starija i u ovom dobu, ponovo, kao što ponovo čitam knjige neke koje sam ranije pročitala, ja sam ponovo i na drugačiji način, iz drugačije ugla pogledala slike starih majstora koji su mi, kad sam bila mlada, nekako izgledale poprilično ružnjikavo i nisu mi bile kao lepe. Čudila sam se šta je sad tu. Međutim, sad kad ih gledam, potpuno razumem, čak su mi i lepše, potpuno razumem te aktove i ta tela, tu čulnost, tu lepotu sa svim tim nekim nedostacima koji su mi tako topli, nežni, privlačni. Meni je to sad lepo, mirno, fino, prihvatljivo. Prosto ne mogu da zamislim neko i drugačije telo ili da su neke druge stvari koje su navodno idealne danas, stereotipi lepote, Barbie lutke ili ne znam ni ja kakve, filteri lepote kroz koje se te fotografije, prosto mislim da nema razloga za to. To može da bude neki ugao gledanja cele ove priče.
Evo baš slike pored kojih mi stojimo sada: telo, duša, stomak, kolena, srce, čipka, pupak, mrak. Vrlo su jasna i kratka imena iza kojih se u stvari mnogo toga krije.
Prva slika koja je nastala je dekolte, a ja sam je nazvala srce. I tu sam shvatila u stvari da ja ne slikam samo s polja to što sam videla lepo, nego da je meni tu to telo, u stvari to srce kao organ, i ta punoća tog tela, znači sadržaj tog tela, vrlo važan. Sljedeći koji nema veze, vrlo često me pitaju šta je se zove duša. To me još više šokiralo, ali to je onako prvi intuitivni naziv. Kasnije ceo protest koji ja često na društvenim mrežama delim sa svojim prijateljima, znači i faze slika i nazive, uključila sam i publiku da daju nazive, tako da su te reči postale nazivi slika. Na jednoj ovoj nalepnici sam nabrala sve te reči i verovatno neko iz publike prepoznao neku svoju reč kojom je nazvao neku sliku. Znači, to su neke asocijacije, zato što se na većini slika može prepoznati motiv, a i ne, nekad ne znaš da li je ovo, da li je ono, pa eto, prosto, to su imena.
Marija, najlepše vam hvala na izdvojenom vremenu i hvala vam što lepotu, ovu s polja i ovu iznutra, delite sa svima nama.
Hvala, Tanja, vama puno.
Well, I don't go to church on Sunday. I don't get on my knees to pray.
memorize the books of the Bible. I got my own special way. Yeah, I know Jesus, he loved me. Maybe just a little bit more. If I fall down on my knees every Sunday at the Reveille's candy store, well, it got to be a chocolate Jesus. Make me feel so good inside. You got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want no Abba Zabba. I don't want no almond swirl. There ain't nothing better a suitable for this girl. Well, they're the only thing that can pick me up. It's better than a cup of gold. Say only chocolate Jesus can satisfy my soul. Uh-huh. Rough and it's whiskey on a shade. It's best to wrap to save it up in cellophane. Flows like a big muddy, but that's okay. Boom, move, awesome, boom, that's my fate. Well, hell, he got to be a chocolate Jesus. Good enough for me. He got to be a chocolate Jesus. He good enough for me. To make me feel so good inside. He got to be chocolate Jesus to keep me satisfied.
Možda će se i ovo veče kroz višegodišnju maglu vratiti da bi reklo da su lutanja bila samo neoprezna obećanja kratkih užurbanih dana. I ja ću, dirnut njihovim potucanjem kroz beskraj, samo uspjeti da kažem: događaji kakvi god da ste, ostanite čvrsto uz moj život.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Tomislava Marinkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U Gradskoj biblioteci u Novom Sadu večeras počinje kurs Kako se pišu kratke priče. Predavač je Sava Damjanov, a ove radionice namenjene su srednjoškolcima, studentima, ali i onima koji se bave pisanjem i imaju želju za usavršavanjem. Održavaće se svake druge srede, broj polaznika je ograničen, a radovi, inače nastali tokom ovih radionica, bit će objavljeni na sajtu Novosadske gradske biblioteke, na kome se svakako možete i detaljnije informisati o prijavi na ovaj kurs. Treća finalna etapa jubilarnog 50. međunarodnog takmičenja muzičke omladine Ženes Muzikal održana je u dve večeri na velikoj sceni Kolarčeve zadužbine, a izveštaj o ovom događaju pripremila je Isidora Bovan.
50. međunarodno takmičenje Ženes Muzikal dobilo je dvojicu ovogodišnjih pobednika, a to su Joël Genier iz Francuske i Vuk Simon Ovaskainen iz Srbije, koji su nastupili tokom prve finalne večeri izvodeći koncerte za violončelo i orkester u H-molu opus 104 Prokofjeva i broj 2 opus 126 Šostakovića. Druga nagrada nije dodeljena, a treće mesto zauzeo je Francesco Stefanelli. Ovu odluku doneo je stručni žiri u sastavu eminentnih domaćih i inostranih umetnika Sandra Belić i Dragan Đorđević Suzuki, Srbija, Mihajlo Rio, Južna Koreja, Giovanni Gnocchi, Italija, Denis Severin i Martina Šukan, Švajcarska i Tobias Stosijek, Nemačka. Poznato je da se takmičenje Ženes Muzikal održava prema jasno preciziranom planu disciplina koji se ponavlja na svakih 5 godina. Tako je 2020. bila u znaku violončela, ali su teški uslovi pandemije koronavirusa odložili takmičenje na 2 godine. Jubilarnom takmičenju pristupilo je 20 kandidata iz 13 zemalja širom sveta, a svi mladi violončelisti izvodili su Bachove svite za violončelo tokom prve etape, dok su druga dela podrazumevala Piatijeve kaprise i sonate prema izboru učesnika. Na listi obaveznih dela u prvoj etapi bila je kompozicija Odisej opus 87 Nimroda Borensteina, a specijalnu nagradu za najbolje izvođenje ovog dela dobila je Kristina Bens iz Grčke, koja se nije plasirala u finale takmičenja. Vuk Simonovac-Kajnen, jedan od pobednika takmičenja, je takođe nagrađen sa još tri specijalne nagrade za najbolju interpretaciju još jednog obaveznog dela u drugoj etapi domaćeg autora Aleksandra Vujića, Srpsko kolo, nagradom Kolarčeve zadužbine za najuspešnijeg finalistu prema glasovima publike i nagradom muzičke produkcije Simfonijskog orkestra RTS-a, koje podrazumeva nastup u okviru njihove koncertne sezone. Zajedno sa pobednicima takmičenja nastupio je i Sungjun Park iz Južne Koreje tokom prve finalne etape, dok su sinoć tokom druge večeri finala nastupili Đorđe Nikolić iz Srbije, Andrew Cheng iz Južne Koreje i Francesco Stefanelli iz Italije. Svi učesnici poslednjeg kruga takmičenja svirali su koncerte za violončelo uz pratnju Simfonijskog orkestra RTS-a i dirigenta Bojana Suđića. Prvo finalno veče otvoreno je pozdravom muzikologa i pijaniste Snežane Nikolajević ispred muzičke omladine, koja se osvrnula na bogatu istoriju takmičenja poznatih imena u svetu muzike kojima je Ženes Muzikal predstavljao važan događaj u njihovim početcima, kao i o zahtevnoj organizaciji takmičenja. A više reči o ovogodišnjem Ženes Muzikal za violončelo za naš program podelila je selektorka takmičarskog programa i član žiri Sandra Belić.
Prijavljenih takmičara u početku je bilo čak 70, što je do sad bila rekordna brojka, međutim, iz istih razloga mnogi takmičari, pre svega iz Amerike i daleke Azije, su odustali, tako da je u takmičenju učestvovalo 23 u prvoj etapi, da bi se posle taj broj smanjivao logično po selekcijom za dalje etape. Takođe bili smo primorani da menjamo članove žirija koji iz sličnih razloga, neki put i ličnih, nisu mogli da prate ovako neobičan ritam takmičenja i prvi put u istoriji su prva i druga etapa održane online. Trudimo se da nastavimo kao da je sve u redu i mislim da je to jedini način da se ide napred.
Eko. Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas. Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS, dirigent Walter David, program Musorgski, Bize, De Falja, Kolarčeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 69. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 29. marta do 2. aprila. Takmičarski program, premijere filmova, radionice, specijalni gosti. Martovski.rs.
Eko.
Ovih dana je u izdanju Udruženja za umetnost, kulturu i međunarodnu saradnju Adligat objavljena knjiga naše kolege, novinara i dugogodišnjeg urednika našeg programa Miloša Jevtića, knjiga Tartelje, razgovori sa Marinom, Gvidom i Ivom. 221. knjiga u čuvenoj kolekciji Odgovori. Beleži Ranko Stojović.
sada već monumentalna kolekcija Odgovori, u kojoj su pohranjeni celoviti biografski razgovori Miloša Jeftića sa našim istaknutim umetnicima, naučnicima i kulturnim radnicima, došla je do broja od 221 knjige. Miloš Jeftić je za ciklus emisija Gost drugog programa tokom bezmalo tri decenije razgovarao sa njima o njihovim životnim putevima, stvaralačkim porivima, njihovom umetničkom kredu i vjeruju. Muzej knjige Viktora Lazića, knjigom razgovora sa Marinom, Gvidom i Ivom Tartaljom, upotpunjuje legat Tartaljevih. Uvodni predgovor, odličan ključ za uranjanje u ove razgovore, napisao je profesor Milo Lompar, a Viktor Lazić je autor pogovora. Miloš Jeftić podsjeća da je kolekcija Odgovori nastala na osnovu naslova istoimene knjige, prve u nizu sada već visokog trocifrenog broja, Svetionik pamćenja.
221. knjiga u kolekciji Odgovori. To su moji razgovori sa Tartaljama, sa Marinom, slikarom, snimanju u Zagrebu, Gvidom, književnikom, snimanju u Beogradu, i Gvidovim sinom Ivom, profesorom univerziteta, snimanju u Beogradu. Zanimljivi su ti razgovori zbog toga što oni podsjećaju da je Gost drugog programa jedna vrsta svetionika pamćenja, pamćenja o ljudima koji su svojim delom, a i svojim životom, vrlo mnogo uradili za ondašnju jugoslovensku, srpsku i hrvatsku književnost i umetnost. Sjećam se recimo da mi je Marino negde kada je bio pred 80. rođendanom u Zagrebu rekao, eto kaže, imamo 80. rođendan, niko kaže neće se setiti. U to vreme moj školski drug isto u Zagrebu, a ja u Beogradu, bio je Stipe Šuvar. Ne znam, imao je neku funkciju u Zagrebu, ja kažem, Stipe, pošalji telegram povodom 80. rođendana Marinu Tartalji. I u ponoć me zove Tartalja, kaže, nisam zaboravljen, dobio sam Šuvara, od druga Šuvara, telegram. Ta knjiga o Tartaljama pruža neku vrstu posjećanja na jedno već zaboravljeno, nažalost, vreme umetnosti, književnosti i književne istorije i književne pedagogije. Svaka od ovih ličnosti imaju i imaće jedno ozbiljno mesto u našem duhovnom životu.
Činjenica da su razgovori vođeni pred mikrofonima studija drugog programa Radio Beograda donela je trajna svedočanstva Marina, Gvida i Ive o životu, vremenu, svetu, umetnosti. Ostale su dakle i kao zvučna zabeleška njihovih energija, ali i otkrića. Tako da je recimo Gvido Tartalja, voljeni književnik za decu mnogih generacija, čiji ćemo glas sada čuti, svojevremeno u međuratnom periodu radio u Radio Beogradu.
Posjetila me je da sam neko vreme između dva rata davao na Beogradskom radiju svoj radio žurnal za decu, koji sam sam sastavljao, sam pisao, sam prepisivao, sam čitao. Davao sam svoje pesme, pripovetke, prevode, zanimljivosti života, životinja i drugo.
Inače, zbirka porodice Tartalja u udruženju Adligat jedna je od važnih porodičnih zaostavština o kojima se ovo udruženje stara. Staje u red sa porodicama Garašanin, Leko, Žigon, Bešević i Dimitrijević, porodicama koje su gradile Srbiju i Beograd uporno i neprestano tokom prethodna dva veka. Književnik Tartalja, slikar Tartalja i nedavno preminuli profesor Tartalja sada su dobili novo mesto trajnog sećenja među koricama knjige Tartalje.
Izgubljene stvari. U birou zanađene stvari mogu se naći izgubljene igračke i naočari i sat i kapa i knjiga i štap i kišobran. Samo se neće ni tamo naći izgubljeni dan. Tu bi se našao ujedno i odgovor na pitanje kako ja zamišljam, odnosno dajem didaktiku u pesmi ukoliko nje i ima.
C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare, con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonava, la gatta faceva le fusa, ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là. Una casa bellissima, bellissima come vuoi tu. Mm. appeso a una vecchia soffitta vicino al mare, con una finestra a un passo dal cielo blu. Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là. Ho una casa bellissima, bellissima come vuoi tu. Soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più, che adesso non vedo più, che ora non vedo più, che ora non vedo più.
Kremanska straža, to je naziv prvog romana profesora dr. Aleksandra Gajića, naučnog savjetnika na Institutu za evropske studije u Beogradu. Ovaj njegov roman objavila je Laguna. Saša Gajić, naš je današnji gost. Dobar dan vam želim.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Vi ste do sada objavili dosta naučnih radova, monografija iz oblasti međunarodnih odnosa, društvene teorije. Kao što rekoh, ovo je vaš roman prvenac. Kako ste se odlučili da se oprobate kao romanopisac?
Pa ja sam zapravo i pre nego što sam se bavio naukom imao interesovanje u mladalačkim danima da pišem beletristiku, literaturu. Znači, imao sam uvek taj poriv, ali nekako je tokom godina bio potisnut u drugi plan. Spletom okolnosti ja sam ušao u naučne vode, zaposlio se na institutu i onda je tu prosto ta inercija pisanja naučnih radova, monografija za napredovanje u zvanjima i tako dalje, uzela mi je vremena da nisam mogao da se bavim dovoljno, u dovoljno meri onim drugim stvarima koje sam želao da se bavim. E sad nekako kako su godine prolazili, ja sam došao od tog najvišeg naučnog zvanja, stvorio se neki prostor da ne moram više da imam naučnu produkciju zbog projekata, vijanja, bodova, napredovanja i tako dalje, da se samo na to usmeravam, nego imam više slobodnog vremena za druge stvari, tako da sam ja, što se kaže, tu neku davnošnju želju ispunio, čim su se stekli u ovoj uslovi da može da se slobodno piše, se posvetim i tome. Tako da, evo sad, ne samo što je izašao devi roman, nego evo već sam sad neka prva ruka nastavka je već napisana. Uh-huh. Imam jedan rukopis još od ranije koji je pisan pre Kremanske straže, tako da planiram da to sve objavim u narednim godinama, onako kad malo to još sredim i stilski obličim kako treba, da budem na nekog nivoa zadovoljan time.
Da, a Kremanska straža po svom žanru je thriller. I središnja tačka knjige je Kremansko proročanstvo. Koliko ste se u ovom svom romanu oslanjali na istoriju, a koliko ste uneli fikciju?
Ime jednog i drugog. Ja sam tu na nekoliko nivoa, nekoliko nivoa uticalo na nastanak romana. Jedno je to što sam ja kao naučnik proučavao, odnosno kad sam se odlučio, kad sam shvatio da tema Kremanskog proročanstva nije zapravo obrađivana u našoj književnosti, ni na koji način, ni žanrovski, ni ovo što kažemo visokoj književnosti, da je letimično par puta spominjeno, ne znam, postoji roman Kremanska ruža, postoje neki više ezoterični i mistični spisi koji referišu na temu Kremanskog proročanstva i da je zapravo jako dobra i pogodna za žanrovski roman, za žanrovski pristup, a da to niko do sada nije uradio, on sam rekao, pa što ne biti. A ja sam inače uneo tu i moje životno lično iskustvo, sam proveo jedan period života u zapadnoj Srbiji, prekomandu sam zaista došao u Kremna. Tako da sam u toj kasarni koja se dešava dobar deo romana proveo nekih 9 meseci o državnom trošku i upoznao sam dobro taj kraj. Uh-huh. Inače, Kremanska kasarna ili skladište je zapravo odeljak, odnosno izdvojena vojni objekat bio 90. i 2000. godina u sastavu Požeške kasarne. Oni su nama bili sedište, ali smo na više komunikacije imali sa ovim kasarnom Gvozdeni puk u Užicu. Tako da smo mi periodično iz Kremana odlazili dole do Užica, dali do Požege, Uzića i tako dalje u tom kraju, tako da sam dobro upoznao taj kraj, Zlatibor i Taru, i nekako sam ta iskustva mentalitetska sa ljudima, funkcionisanje jedne kasarne i to neko moje, ali mladalačko smo pretočio u roman, a sa druge strane, pošto sam već naučnik i praksiran sam tokom godina da proučavam građu, stručnu, naučnu literaturu, ja sam naravno pre nego što sam pisao roman, to moje već iskustvo ili bavljanje naučnim radom upotrebio da prikupim građu o kremlskom proročanstvu, znači da pročitam sve što je relevantno na tu temu, pa da onda vidim šta od toga može i u kojoj meri da se uklopi u roman, a opet da ne opterećuje nekog čitaoca koji želi da pročita žanrovski roman.
Nastavljamo u kulturnim krugovima razgovor sa Aleksandrom Gajićem, razgovaramo o njegovoj knjizi Kremanska straža. Saša, kako bismo približili sam roman slušaocima, radnja romana smeštena je, kao što ste spomenuli, u 2000. godinu. Zaplet počinje od ubistva vojnika na straži u vojnom objektu u Kremnima, zatim vi vrlo pažljivo ispisujete priču o raspletu tog ubistva i potrazi za originalnim spisima proročanstva Tarabića, koje su očigledno u vezi s tim ubistvom. Zašto ste ovu priču baš smestili u tu godinu i zašto proročanstvo Tarabića uvek iznova izaziva veliku pažnju?
Ja sam, što se tiče mog životnog iskustva, u Kremnima došao krajem 2000. pa sam proveo prvih 9 meseci 2001. tamo. Znači, došao sam nekoliko meseci znači 4-5 meseci nakon događaja u romanu. Ali sam dolaskom u Kremna, razgovarajući tamo i sa ljudima u kasarni, sa meštanima u selu i tako dalje, slušao priču uoči 5. oktobra i o dolasku Koštunice u predizbornoj kampanji. Interesovalo me prosto šta se dešavalo u tim nedeljima i mesecima, a s obzirom da se 5. oktobar je li desio, da je došlo do tih nekih ključnih promjena, nekako sam ja tada još tamo u Kremnim u toj kasarni shvatio, odnosno neku osnovnu ideju za roman mi je pala tamo, bukvalno na straži sam bio jednu noć, da sam shvatio da je ta 2000. godina prelomna i da se tu može, jeli, ta priča koja mi je pala pomoć, da se smesti baš u to vreme, jer je to bilo neko lomno vreme gde je opet na površinu tih političkih zbivanja, ali i ne samo političkih, i socijalnih, i psiholoških, i duhovnih, se opet pitanje Kremna i kremanskog proročanstva reaktualizovalo, jer ne zaboravimo da je u predizbornoj kampanji DOS-a vrlo puno korišćena priča o tome kako će na predsjedničkim izborima pobediti čovjek čije se prezime podudara sa mestom iz koga dolazi, a jasno je bilo se radi o Koštunici i Koštunicima, te da je i sam Koštunica kada dolazi u Užice, odlazi od 12. septembra u Kremna, direktno potopka.
I vi u
potopka.
Romanu i spominjete jeste, konkretne
događaj,
ličnosti.
Da. Ja sam istražio gde sam mogao dokumentaciju o toj poseti. Pa sam neposrednom razgovoru s meštenim eto, proverio neke moje sumnje i otprilike sam onda i zauzeo jedan tako stav koji je ambivalentan, da dam različita viđenja, različite prikaze, različit odnos prema samom proročanstvu. Ja sam tamo naravno pričao sa ljudima koji su domaći, jeli, i onima koji veruju u proročanstvo i onima koji su skeptični, koji kažu ma to se uvek hvati u neke motivode uvek tih tema, da obrlate ljude koji dođe, koji se interesuju za to, od malih nogu slušamo tu priču, dosta nam više priča o Tarabićima. I tako, ima raznih stavova, a ima opet ljudi koji iskreno veruju u to, jeli, verujući iz narodne tradicije da postoje zaista ljudi koji imaju dar od Boga da mogu da vide budućnost. I onda sam ja sva ta viđenja u različitim karakterima, u različite likove fiktivne u romanu i moje iskustvo mentalitetsko sa ljudima
da,
iz tog kraja.
Primetan je jezik zaista kraj, užičkog kraja pa i prezimena.
Sva su prezimena, tačno, da. To su sve
da
prezimena koja postoje u Kremnima,
priča.
U Šljivovici, u Biosci, u Užicu, znači to su ta prezimena, to su ti ljudi, to je taj mentalitet, govor, stavovi, znači ja sam manje više prisećao se raznih razgovora sa njima i na osnovu toga sam te moje fiktivne likove kasnije kreirao.
I evo, spomenuli ste na početku da planirate nastavak ovog romana, pa da li možete da nam otkrijete?
Da, mogu, pošto je već, kažem, prva ruka je napisana, sada sam dao nekoliko mojih prijatelja koji su vični pisanju, koji su već renomirani pisci, ja sam tu ipak debitant, odnosno sad kada ovaj drugi roman izađe već neću biti debitant, ali su ljudi koji su duže u tim vodama i onda ja njima obično dam kad u radnu verziju rukopisa da oni pogledaju, da mi daju neke sugestije, da li postoje neka nesnoća u fabuli, u karakterizaciji, u samom stilu i tako dalje, pa onda čujemo od njih mišljenja. Tako da nastavak romana je pod radnim naslovom Ključ prevrata i pratiće ključne likove iz Kremanske straže, znači Sokola Filipovića, Majora i Minu Pašića, znači je tragu u petoktobarskim događajima u Srbiji, znači niše roman se neće više šati u Kremnim u zapadnoj Srbiji, nego će biti vezan za Beograd u oči, tokom i nakon samog 5. oktobra.
Saša, hvala vam na razgovor.
Molim.
Aleksandar Gajić bio je naš današnji gost, razgovarali smo o njegovoj knjizi Kremanska straža.
Thank you.
Polako privodimo današnju emisiju u kraju. U Studentskom kulturnom centru večeras će biti predstavljena knjiga poezije Bojane Stojanović-Pantović Povreda Beline, koju je nedavno objavio Kulturni centar Novog Sada. Pored autorke na predstavljenju knjige govorit će i Sonja Veselinović i Milunka Mitrović, a Umetnička galerija Stara Kapetanija ovogodišnji program započinje grupnom izložbom Vertigo, koja je okupila 9 mladih umetnika sa željom da sa publikom kroz svoj rad podele lične doživljaje i reakcije na savremene društvene okolnosti. Slušamo kustoskinju izložbe Ivanu Đorđević.
Ovogodišnji program Umetničke galerije Stara Kapetanija započinjemo grupnom izložbom Vertigo, koja će biti otvorena večeras u 19 časova. Ova izložba okuplja 9 mladih umetnika, od kojih su neki završili akademiju, a neki su i dalje na master studijama. To su Teodora Nikolić, Sandra Ninić, Anja Nikolić, Jelisaveta Vračarić, Andrija Hadžić, Una Cagić, Teodora Pavković, Sofija Bulog i Tamara Jokić. Ovi mladi umetnici se razlikuju u svom radu, u tehnikama koje koriste, pristupu delu i samim motivima, ali ono što ih spaja je tematika, odnosno njihova inspiracija za stvaralaštvo, koja prvenstveno nastaje iz ličnih stavova i osjećanja umetnika, a koja se odnosi na trenutno vreme u koje stvaraju, i to je dakle neki njihov komentar na savremene društvene tokove i doba u kojem dela nastaju. Takođe, ono što ističu kao bitno je da žele da zaobiđu tu situaciju u kojoj se slika osvrće samo na svoj formalni deo i u kojoj se gubi suština, tako da žele da njihove radove prikažu kao nešto što nosi i simbolički karakter, kao i izraz njihovih nekih duševnih stanja. Izložba će biti otvorena do 3. aprila.
A znate da je u toku Beogradski festival igre. Večeras u Bitefu možete videti predstavu Relikvija u režiji, koreografiji i izvođenju Grka Euripida Laskaridisa. Predstava počinje u 20 časova i evo za kraj spomenut ćemo i promociju knjige Nemanje Devića Za partiju i Tita, partizanski pokret u Srbiji od 1941. do 1944. godine. Večeras je promocija ove knjige u Kolarcu, koja počinje u 19:30. Mi smo stigli do kraja današnje emisije, koju su realizovali Vladimir Penđer, Verica Gajević, Tanja Kosanović, Pavle Savić i Nada Babić. Do slušanja.